në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Në Hagë sot fillojnë seancat dëgjimore për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Euleksi arreston vrasësin e vetëshpallur Nazim Blacën. Saddam Huseini ka planifikuar sulm kundër radios Evropa e Lirë. Lionel Messi shpallet futbolist më i miri i Evropës. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, gjithçka është gati për të filluar seancat dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në lidhje telefonike kemi raportuesin ton special në Hagë, Melazim Koci. Përshëndetje, Melazim.
Përshëndetje, Vullnet.
Melazim, fillimisht atmosfera në prag të fillimit të procesit.
Vullnet, ashtu siç thatë në hapje në Hagë, çdo gjë është e gatshme për fillimin e seancës publike dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gjyqi do të vazhdoj deri me 11 dhjetor. Këtu në Hagë tashmë kanë arritur 31 delegacione që do të paraqesin qëndrimet e tyre pro ose kundër lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në mesin e tyre është delegacioni i Kosovës që do të mbrojë lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Po, Melazim, me siguri tash dihet edhe radha e shteteve që do të flasin.
Po, seansa dëgjimore e hapet me paraqitjen e Serbisë në orën 10 dhe kjo seancë do të zgjasë plot 3 orë, ndërsa Kosova fillon argumentimin në orën 15 dhe po ashtu do të ketë në disponim 3 orë. Vullnet?
Po, Melazim, kush pritet të jetë pro apo kontra shpalljes së pavarësisë?
Vullnet, tashmë dihet se pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do ta mbrojnë. Shqipëria, Austria, Bahreini, Bulgaria, Kroacia, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Jordania, Holanda, Norvegjia, Arabia Saudite, Britania Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kuptohet delegacioni i Kosovës. Ndërkaq që argumente kundër ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës për kaqësisht në mbrojtje të pozicionit të Serbisë do të dalin. Argentina, Azerbejxhani, Bielorusia, Bolivia, Burundi, Kina, Kipria, Laosi, Rumania, Rusia, Spanja, Venezuela, Vietnami dhe kuptohet Serbia.
Po, Melazim, si është interesimi medjave botërore?
Në të interesimi i medjave botërore është shumë i madhë. Në gjyqin ndërkëmtar të drejtsis këtu në Hagë, na thanë se deri më tash nuk kanë ndodhur në asë një rast që të ketë numër kaq të madhë të gazetarëve të paraqitur. Më konkretisht janë paraqitur edhe më shumë se 80 gazetarë nga bota për të ndjekur këtë zhvillim në Hagë në 12 ditët e ardhshme.
Melazim, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, nën akuzat për një vrasje dhe përfshirje në krim të organizuar, Euleksi arrestoi Nazim Blacën, i cili të dielën thase në urdhrat e shikut ka marrë pjesë në vrasje dhe krime të tjera. Blaca sot pritet të dalë para gjykatësit hetues, ndërsa pritet që prokuroria të kërkojë që Blacës të shqiptohet masa e para burgimit prej një muaji. Washington, presidenti amerikan Barack Obama pritet të shpallë se do dërgojë mira trupa shtesë në Afganistan. Obama pritet ta shpjegojë planin e tij në një fjalim në Akademinë Ushtarake në West Point. Raportet citojnë zyrtarë të kanë thënë se presidenti mund të shpallë se ka vendosur të dërgojë edhe 30.000 trupa shtesë, kjo ta çonte në afro 100.000 numrin e ushtarëve amerikan në Afganistan. Bruxelles, sot hyn në fuqi traktati i Lisbonës. Çekia ishte vendi i fundit i Bashkimit Evropian që ratifikoi marrëveshjen e cila synon të japë Unionit një leadership më të fuqishëm, politikë të jashtme më efektive dhe sistem më të lehtë të vendimarrjes ndërmjet vendeve anëtare. Athinë, ministrat e jashtëm të OSBE sot e fillojnë samitin dyditor ku do diskutohet edhe propozimi i Rusisë për një pakt të ri euroatlantik të sigurisë. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë shprehur dyshime për nevojën e krijimit të një strukture të re ushtarake dhe politike për krah NATO-s dhe OSBE-s. Paris, Lionel Messi e ka fituar topin e ardhur duke u bërë Argentinës i pari i cili shpallet futbollist më i miri i Evropës. 22 vjeçari e mundi fituesin e vitit të kaluar Cristiano Ronaldo në anketën që zhvilloi revista France Football. Fituesi u zgjodh me votat e gazetarëve nga mbar bota. Kiev. Sot është dita botërore e AIDS-it që ka për qëllim rritjen e vetëdijësimit për luftimin e kësaj sëmundje. Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se Ukraina e ka shkallën më të lartë të infektuarve në Evropë me 1.6% të rriturve. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Hapja e seancave dëgjimore në Hagë është ndërtitur kryesor në faqet e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, vullnet.
Zenel, çfarë janë komentet e shtypit të sotëm?
Po, vullnet, duke u fokusuar kryesisht në dhënat e marra nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë, e përditshme koaditore thekson se 30 shtete kanë paraqitur interes që të marrin pjesë në debatin publik dhe të paraqesin argumentet e tyre gojore, ndërkohë që shumë shtete të tjera kohë më parë kishin paraqitur argumentet e tyre edhe në formë të shkruar. Gazeta thekson se në bazë të listës së emrave të shteteve që kanë shfaqur interesim për të marrë pjesë në këtë debat, 15 shtete janë anëtarë të OKB-s dhe supozohet se do të argumentojnë në favor të pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që poatë shtete do të jenë kundër. Ndryshe, siç ka vënë dukje e përditshmja koaditore Kosova nuk përmendet në listën e shteteve që kanë shfaqur interesimin për të marrë pjesë në seancë, por pala kosovare e ka së drejtën e paraqitjes së argumenteve si autore deklaratës unilaterale të pavarësisë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se gjykatësit do duhet vendosnin për rastin e Kosovës në bazë të argumenteve profesionale, por siç në vizon koaditore, trupi gjykatësve që do të nxjerrë mendimin ka në përbërje 8 gjykatës nga vendet të cilat e kanë njohur Kosovën dhe 7 nga ato që nuk e kanë njohur. Kjo e përsi në favor të Kosovës është arritur pas njohjes nga ana e Zelandës së Re, thekson midis tjerash e përditshmja koaditore. Bullnet.
Po, Zenel, si komentohet heqja e vizave për 3 vendet e Ballkanit Perëndimor?
Po, vullnet, edhe kjo është njëra nga temat që trajtohet sot në gazetet në Prishtinë, ndërsa Serbia, Mali, Zi dhe Maqedonia kanë arsye të festojnë pasi qytetarëve të tyre u janë hapur dyert e Bashkimit Evropian, e përditshmja Kosova sot thekson se shtetasit e Kosovës dhe Shqipërisë duhet të vuajnë pasojat e leadershipit që kanë në krye. Sa i përket Shqipërisë, gazeta thekson në sharjet ndërmjet vetë politikanëve tashë 19 vjet që prej rënjes së komunizmit, duke vënë pas se dy liderët kryesorë kanë rënë në nivelin e fyerjeve më të ulta. Në shtetin kosovar, ndërka që opinioni është fokusuar tek një dëshmitar kontraverës që pranon se është vrasës, ndërsa disa politikanë kërkojnë prishjen e qeverisë të bindur se ai ka të drejtë në akuzat që a drejton edhe njerëzve të pushtetit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në të dyja vendet po vrehet një polarizim i skajshëm i shoqërisë, në të varfër që mezia dalin në fund të muajit dhe në të pasur që si a din fundin luksit. E përditshmja Kosova sot thekson se barazisë dhe të drejtës i ka humbur shija si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, dhe se shqiptarët si gjithmonë mbeten jo unik në momentet më të rëndësishme të historisë të tyre. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri, vullnet, veçojmë shkrimin që ka për 3 milionat e kekut që ka dhënë nëpërmjet tenderve një burimor dhe pa i publikuar fare. Sipas gazetës, mbi 21 milion euro është vlera e tenderve një burimor dhe pa shpallje publike të tyre, të cilët korporata energjetike e Kosovës i ka dhënë vetëm gjatë këtij viti. Zyrtarët e kekut arsyetohen se kjo formë dhënjes së tenderve është bërë me aprovimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, kurse ekspertët e ekonomisë i kanë thënë të përditshmës zëri se këto forma të tenderimit paraqesin shkelje flagrante të ligjit. Sipas tyre, një tender një burimor dhe pa shpallje të tij shton gjithnjë më shumë dyshimet për keqpërdorime të mëdha.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë duhet të bëjë më shumë përpjekje për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Këto komente analistët i bëjnë në prag të 7 dhjetorit kur mbahet samiti i Bashkimit Evropian. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se takimi i fundit kok më kok mes dy kryeministrave Nikola Gruevski dhe Jorgos Papandreou, edhe pse nuk solli rezultate konkrete për zgjidhjen e kontestit të emrit, nuk duhet të merret si mesazh dezinkurajues, por përkundrazi duhet shfrytzuar si impuls pozitiv për zgjidhjen e kontestit në fjalë.
Ja fshenja pozitive, është më rëndësi që shfillohet me bisedime të drejtë për drejta, është shfilluar me takimet të dy njerëzve kyç të shtetit, edhe kjo e ka domethënien pozitive që me siguri edhe nga ana e Unionit Evropian do të vlerësohet si hap pozitiv.
Tekson analisti politik Nazmi Maliqi, duke nënvizuar se fakturi ndërkombëtar përmes insistimit të negociatave të drejtë për drejta mes dy kryeministrave, ka dhënë një mesazh të qartë për Maqedoninë se perspektiva evropiane e vendit varet nga gjetja e kompromisit me Greqinë dhe jo vetëm nga përmbushje e detyrimeve përcaktuar nga Komisioni Evropian.
Qeveria e Maqedonisë duhet të rreshtohet në ato rregullat që ti rekomandim që mund dalim andej drejt të zgjidhjes së çështjes së emrit, sepse rruga e Maqedonisë për në Unionin Evropian është drejt Greqisë në këtë rast. Kjo si fakt duhet patjetër të respektohet.
Ndërkaq që analisti politik maqedonas Denko Malevski, një herë dhe ish negociator për çështjen e emrit, nënvizon se Maqedonia nuk duhet të humbas shansin e volitshëm për pozicionet maqedonase për t'i dhënë fund kontestit mes Shkupit dhe Athinës zyrtare. Malevski pohon se është afati shumë i shkurtër, gjerm 7 dhjetor, për të çuar një sinjal pozitiv Maqedonia para Brukselit, po sipas tij do të çmohej lart arritja e një konsenzusi të gjerë politik për këtë çështje. Një konsenzus i gjerë politik do të thoshte se pushteti e ka kuptuar nevojën për një revizion të thellë të politikës së brendshme dhe asaj të jashtme sa i përket kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, dhe kjo do të ishte një hap para drejt zgjidhjes, thekson Denko Malevski, analist politik, duke nënvizuar se kreu i qeverisë së Maqedonisë Nikola Gruevski vështirë se do të përcaktohet për një gjë të tillë, nga se kjo një herë do të thotë se ai duhet të heqë dorë nga rejtingu i lartë për partinë e tij në funksion të interesave shtetërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Agjencia e kundër zbulimit e Çekisë tha se regjimi Saddam Husseinit ka planifikuar një sulm mbi Radion Evropa e Lirë në vitin 2000 me raketa antitank. Radio Evropa e Lirë filloi të transmetoi programe për Irakun në vitin 1998.
Janë Schubert, zëdhënësi shërbimit informativ, thënë se Saddam Husseini kishte dhënë instruksione shërbimit sekret të tij që dhunshëm ta ndërpresin transmetimin për Irakun në Radion Evropa e Lirë dhe pa të siguruar burime të konsiderueshme financiare për operacionin. Shërbimi çek tha se spionët irakian kanë përdorur një makinë diplomatike për të kontrabanduar armët për sulmin. Autoritetet e Çekis kanë bërë një protestë diplomatike në vitin 2000 dhe kanë dëbuar disa diplomat. Në prill të 2001-shit, Praga e dëboi diplomatin Ahmed Halil Ibrahim Samir Al-An, i cili u kap teksa po e vëzhgonte dhe fotografonte selin e Radios Evropa e Lirë. Pes diplomatët tjerë u dëbuan në mars të 2003-shit në Prag të pushtimit amerikan në Irak. Ambasadori i Irakut në Prag, aktualisht Dias Al-Jabaz, konfirmoi se regjimi irakian kishte siguruar mjete të konsiderueshme financiare për këtë sulm kundër radios. Dërgoj agjent nga Bagdadi në nivelun diplomatike, njëri prej tyre më vonë iku në Vjenë dhe pastaj në Gjermani ku e zbuloi planin, tha Jabaz.
وجد عدد كبير من الأسلحة في مبنى
أسرانيس رجيمت نساسي ما ذا أرمش ينجيتون أمبساد نيراكوت نبراغ إشن جاشت بوشك أوتوماتيكي ديت بيستوليتا أرم تتير أوتوماتيكي دي ني غرانات هيدس سنيمي إشتة كي تسلمو اندرتيسا راديوس مي غرانات هيدس نغا إن شتبي پر بال إتسيلا إشتة مار مشيرا پر كتشلين ثوت أمبسادوري إيراكوت نبراغ جابانسي تان شربيمي تيراكيان در راديوس أوروبا إلير سي رجيمي سادامت إشتة ثل إشتة سوار پر ندكيمين ترانسمتيمه در راديوس نوت إيراكون
وردتنا معلومات مؤكده تفيد
بان ne kemi konfirmuar informatën se regjimi i vjetër seriozisht po përpiqej ta sulmonte radion përmes agjentëve të vet në ambasadën e Irakut në Prag, e cila ishte një seli e rëndësishme e shërbimit sekret irakian në Evropë. Saddam Husseini përpiqej ta sulmonte këtë radio, e cila përbënte shqetësim të madh për të, thot ambasadori irakian. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Jeff Gedmin theksoi se ngjarja tregon se deri ku mund të shkojnë disa regjime për ta shtypur fjalën e lirë.
I think this is a story that
kjo histori në mënyrë shumë të gjallë, por të dhimbshme tregon se sa larg janë të gatshëm të shkojnë individët për ta ndërprerë atë që bota demokratike e konsideron se i përket, rrjedhën e informatave të besueshme dhe të sakta, tha Jeff Gedmin. Nuk është e qartë çfarë shtyri shërbimin informativ të Çekisë që informatën ta bëj publike së fundi. Shtetet e Bashkuara ende nuk i kanë komentuar pohimet e fundit të Çekisë, por rasti ka ngritur pyetje pse çekët kanë pritur deri tani që ta bëjnë publik komplotin dhe pse kjo nuk ishte në listën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara kur po përgatiteshin ta sulmonin Irakun në vitin 2003.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Pas dy orësh në Hag fillojnë seancat dëgjimore për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Euleksi arreston vrasësin e vetshpallur Nazim Blaca. Saddam Husseini ka planifikuar të sulmoj Radion Evropa e Lirë. Lionel Messi shpallet futbollist më i mirë i Evropës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.